RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Radio World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu, 7 September 2016. Ya, pendengar, kali ini saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan Warta Berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Voi Green. Selanjutnya, Sari Warta Berita, diteruskan dengan Pesona Indonesia dan Warna-Warni, juga Pelangi Nada, yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Pelangi Nada kali ini bertemakan pop dengan penyanyi bernama Tri Utami. Pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 7 September 2016. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan siaran kami. Teruslah mendengarkan RRI World Service Voice of Indonesia, dan kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hakri Sanjaya. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadiri retreat pemimpin ASEAN. RRI telah berperan aktif menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri retreat atau rapat tertutup dengan 9 pemimpin negara ASEAN lainnya pada hari kedua konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-28 dan KTT terkait ASEAN ke-29 di National Convention Center Vientiane Laos Rabu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Vientiane Rabu. Menteri Retno menjelaskan retreat para pemimpin ASEAN dimulai pada pukul 9 waktu setempat dengan format G+2 atau Kepala Negara Pemerintahan didampingi dua pejabat tinggi negara. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri mengatakan sesuai tradisi, retreat bersifat cair, di mana setiap kepala negara, kepala pemerintahan negara ASEAN akan menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Sebelumnya dalam pleno ASEAN pada Selasa, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN. Dan ASEAN tidak bisa disetir negara-negara besar dengan kepentingan tertentu di kawasan. Radio Republik Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-71 pada 11 September 2016. RRI telah berperan aktif menyampaikan informasi baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri melalui Voice of Indonesia, siaran luar negeri selama bertahun-tahun. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, kepada RRI Voice of Indonesia usai acara diplomatik forum yang diselenggarakan di Auditorium Yusuf Rono di Poro RRI Jakarta Selasa mengapresiasi kiprah RRI yang hingga kini terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi dunia internasional, terlebih sebagai penguat hubungan kerjasama antar bangsa Indonesia dengan negara asing termasuk Rusia.
During this 71 years period of the establishment of the RRI,
selama 70 tahun sejak didirikan, RRI telah berperan secara bertahap dalam memperkuat masyarakat, kedaulatan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia, dalam memberikan penjelasan tentang kebijakan dan kepemimpinan Indonesia dan mengkonsolidasikan masyarakat Indonesia. RRI telah secara bertahap berperan dalam menyebarkan informasi tentang Indonesia ke seluruh dunia yang berkontribusi dalam ikatan persahabatan yang lebih erat antara Indonesia dengan negara-negara asing termasuk Rusia.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, berharap kepada media massa sebagai penyampai informasi bagi masyarakat dapat memberikan informasi secara objektif, termasuk menyampaikan informasi peristiwa konflik yang terjadi di sejumlah negara. Hal ini diungkapkan Michael Galuzin saat acara diplomatik forum yang diselenggarakan oleh RRI Voice of Indonesia di Auditorium Yusuf Rono Diporo, RRI Jakarta pada Selasa, yang mengangkat tema peran media dalam menciptakan dunia yang damai. Michael Galuzin mengatakan media massa haruslah mengedepankan kode etik jurnalistik agar semua informasi yang disampaikan pada masyarakat tidak justru membuat dampak negatif, apalagi penyampaian informasi yang tidak objektif pada negara-negara yang mengalami konflik. Adapun penelitian terbaru menyebutkan kematian karena konflik mencapai tingkat tertinggi dalam 25 tahun, sementara jumlah pengungsi mencapai tingkat tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Sementara Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Mayong Suryolaksono mengatakan pihaknya akan mendorong media massa selalu mentaati regulasi yang diperuntukkan bagi televisi, radio, dan media cetak agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat memberikan suasana positif dan tidak menyebabkan dampak negatif. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesanggupannya untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menanggapi saran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar melibatkan KPK dalam mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan tersebut. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Laude M. Sharif di Jakarta Rabu. KPK juga mengaku siap diminta untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada sektor tersebut. KPK tidak akan tinggal diam. Laude Sharif mengatakan KPK fokus pada pembenahan sumber daya alam di Indonesia, sehingga tidak ada persoalan bagi KPK jika diminta turun dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan. 7 warga negara Indonesia korban kapal tenggelam di perairan laut Kota Tinggi Johor, Malaysia saat ini dalam kondisi sehat dan sudah berada di rumah perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru pada Selasa 6 September. Pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KJRI Johor Bahru, Marsyanda, mengatakan korban sedang menunggu kepulangan menuju Indonesia. Ia menjelaskan, korban yang merupakan anak buah kapal maju bersama 2 tenggelam setelah terkena gelombang ombak dalam perjalanan pulang dari Natuna menuju Batam.
Mereka itu dalam perjalanan dari Batam ke Natuna ngantar semen sama besi. Pas perjalanan pulang kena ombak lah, akhirnya terus gak bisa jalan, tenggelam. Nah, mereka dalam kondisi terapung-apung itu diselamatkan oleh nelayan Malaysia. Sekarang mereka sudah kita terima masuk di shelter. Kita sudah akan proses dokumennya. 2-3 hari ini mereka kita pulangkan dan pihak majikannya pun bersedia untuk memproses memberikan tiket untuk dipulangkan.
Marsyanda menambahkan pihaknya meminta kepada siapapun warga negara Indonesia atau nelayan yang melintas perairan Indonesia Malaysia untuk selalu berhati-hati dengan mempersiapkan peralatan dan kebutuhan sesuai standar yang berlaku. Hal ini berguna untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilman Farid mengatakan belakangan ini semakin mengemuka pembicaraan mengenai perlunya strategi kebudayaan yang bisa menjawab persoalan Indonesia masa kini dan masa depan. Dalam Seminar Nasional Kebudayaan yang dilaksanakan pada Selasa 6 September 2016 di Jakarta, Hilman memaparkan kebudayaan kini semakin berkembang pesat. Kebudayaan tidak lagi terbatas dimaknai sebagai art and heritage atau seni dan cagar budaya. Dengan perkembangan yang ada, realitas kebudayaan kini semakin kompleks. Untuk itu, menurut Direktur Jenderal Hilman Farid, dibutuhkan perangkat baru untuk mengatur tata kelola dan kemajuan kebudayaan melalui revisi Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Kerja DPR RI.
Banyak sekali realitas-realitas kultural yang baru yang tidak mungkin ditangkap dengan perangkat yang lama. Dengan kata lain, perlu perangkat yang baru. Ya, dan undang-undang kebudayaan ini seandainya kemudian bergulir pembahasannya, mestilah menjangkau kenyataan-kenyataan baru ini juga. Karena nggak mungkin kita menghadapi realitas baru dengan tatanan yang lama, perangkat yang lama, kelakuan yang lama, ya, dan juga persepsi-persepsi yang lama. Gitu. Pembaruan itu perlu dilakukan, dan saya kira inilah tempatnya dari diskusi mengenai RU Kebudayaan.
Hilman Farid menegaskan rancangan undang-undang kebudayaan tidak mengatur nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selama ini terdapat kekhawatiran bahwa undang-undang kebudayaan akan mengatur nilai-nilai sehingga masyarakat tidak lagi bebas berekspresi di luar nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara. Namun Hilman menjelaskan fokus dari undang-undang kebudayaan ini adalah mengatur tata kelola dan juga usaha pemajuan kebudayaan. Rancangan undang-undang kebudayaan yang ditargetkan dibahas pada tahun ini diharapkan dapat menjadi landasan aturan tata kelola taman budaya dan pusat kesenian yang ada di daerah-daerah. Saat ini landasan hukum untuk melindungi tempat pemajuan kebudayaan belum ada. atas kinerja dalam memfasilitasi dan melibatkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor Bahru dalam aktivitasnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mendapat penghargaan Universitas Terbuka Award 2016. Selengkapnya dilaporkan Aldi Latabah.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru mendapat penghargaan UT Award 2016 sebagai salah satu mitra terbaik Universitas Terbuka 2016 pada Disnatalis Universitas Terbuka di UT Convention Center, Jakarta pada 5 September. Rektor Universitas Terbuka, Tian Belawati, mengatakan KJRI Johor Bahru terpilih menjadi mitra terbaik UT karena telah memberikan dukungan penuh sekaligus melibatkan mahasiswa UT dalam aktivitas KJRI Johor Bahru.
Dukungan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Johor Bahru kepada para TKI yang kuliah di UT juga luar biasa. Jadi betul-betul mereka itu meningkatkan kepercayaan diri, ya Bu Dewi, dari saudara-saudara kita yang sedang bekerja di sana, yang menyandang juga status sebagai mahasiswa.
Sementara itu, perwakilan KJRI Johor Bahru, pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya, Dewi Lestari, menjelaskan, sampai saat ini, UT Johor Bahru telah memberikan layanan pendidikan tingkat 101 dengan jurusan manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, administrasi negara, dan sastra Inggris kepada 300 tenaga kerja Indonesia di Johor Bahru dan sekitarnya.
Kalau untuk di Johor Bahru dan sekitarnya, kurang lebih sudah terdaftar sekitar 300 mahasiswa yang mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia di sektor manufaktur, kemudian jasa, dan bangunan. Rata-rata mereka bekerja selama 2 tahun, 3 tahun, kemudian sambil mengambil kuliah di Universitas Terbuka. Kami sudah punya beberapa lulusan dan insya Allah kalau jadi tahun ini kita akan melaksanakan wisuda di Malaysia.
Dewi menjelaskan, beberapa lulusan UT Johor Bahru telah menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan kuliahnya di Indonesia setelah menyelesaikan kontrak kerja di Malaysia. Dalam kesempatan kali ini, selain KJRI Johor Bahru, UT juga menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Sorong atas komitmennya dalam membangun pendidikan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, KTT G20 Hangzhou. KTT G20 tahun 2016 di Hangzhou, RRT bakal menjadi KTT terakhir Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tetapi pertemuan ini tampaknya tidak akan menjadi kenangan indah bagi Obama. Dua hal menjadi catatan. Pertama adalah insiden yang terjadi saat kedatangan Obama di bandara hari Minggu. Saat pesawat telah mendarat, pihak bandara Hangzhou tidak menyiapkan tangga untuk turun dan tanpa gelaran karpet merah. Padahal saat menerima presiden pengganti Brasil, Michel Temer, sambutannya sangat berbeda. Sending Lee, seorang pengamat hubungan internasional, mengatakan kritik Obama atas Laut Cina Selatan yang menyulut insiden semacam itu. Seolah hal itu merupakan cara RRT memberi pelajaran kepada Obama. Dalam kaitan dengan kebijakan Laut Cina Selatan, RRT seperti disampaikan Presiden Xi Jinping akan melindungi kedaulatan teritorial dan kepemimpinan maritim RRT. Menurutnya, Amerika harus menghormati sikap RRT itu. Obama memilih tidak melanjutkan kontroversi dengan beralasan ada yang barang bawaan yang dapat merepotkan negara tuan rumah. Menurut sebuah harian, RRT insiden ini sepertinya dibesar-besarkan karena kedua pemimpin sepakat menandatangani perjanjian iklim Paris sehari sebelumnya. Obama yang mendapat sambutan kurang enak dalam pertemuan dengan Vladimir Putin di sela-sela KTT G20 Hangzhou. Lagi-lagi karena kritik Obama kali ini atas tindakan Rusia di Suriah. Suasana pertemuan kurang hangat, kedua pihak masih berbeda pendapat tentang isu Suriah. Menurut Obama, belum ada kesepakatan dengan Putin. Tetapi Putin berpandangan Amerika dan Rusia bisa saja mencapai keselarasan. Foto-foto di sebuah situs berita menunjukkan suasana yang dingin di antara keduanya. KTT G20 diharapkan menjadi arena membina hubungan yang lebih baik di antara 20 negara yang besar ekonominya. Persoalan bilateral dapat diselesaikan jika masing-masing pihak tidak bersikeras pada pendapatnya dan tidak saling menyerang. Ada celah bagi Indonesia untuk memberi kontribusi positif di dalam forum itu. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 7 September. Kita awali dengan peristiwa 7 September 1940, lahirnya Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia keempat. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dan meninggal 30 Desember 2009. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat. Abdurrahman Wahid menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahnya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfiziyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Kita beralih ke peristiwa 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Menjelang tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Pasifik mulai terjepit. Jenderal MacArthur, Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya yang terpukul di Filipina, mulai melancarkan pukulan balasan. Pada bulan April 1944, Sekutu telah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun semakin terjepit. Keadaan makin mendesak ketika pada bulan Juli 1944, Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu. Bagi Sekutu, pulau tersebut sangat penting karena jarak Saipan-Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B-29 USA. Hal itu menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun semakin buruk. Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya pemerintahan Hideki Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai Janji Kemerdekaan Indonesia. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Koiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah pemimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 September 2010, Gunung Sinabung meletus. Gunung Sinabung adalah sebuah gunung di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Sinabung bersama Sibayak, di dekatnya adalah dua gunung berapi aktif di Sumatera Utara. Ketinggian gunung ini adalah 2.460 meter dan menjadi puncak tertinggi di Sumatera Utara. Gunung jenis stratovolcano ini belum pernah meletus sejak tahun 1600. Pada tanggal 29 Agustus 2010 dini hari, Gunung Sinabung mengeluarkan lava. Status gunung ini dinaikkan menjadi awas. 12.000 warga di sekitarnya dievakuasi dan ditampung di 8 lokasi. Abu Gunung Sinabung meluncur dari arah barat daya menuju timur laut. Sebagian kota Medan juga terselimuti abu dari Gunung Sinabung. Pada tanggal 3 September, terjadi 2 letusan. Letusan pertama menyemburkan debu vulkanis setinggi 3 km. Letusan kedua terjadi bersamaan dengan gempa bumi vulkanis yang dapat terasa hingga 25 km di sekitar gunung ini. Pada tanggal 7 September 2010 dini hari, Gunung Sinabung kembali meletus. Ini merupakan letusan terbesar sejak gunung ini menjadi aktif pada tanggal 29 Agustus 2010. Suara letusan ini terdengar sampai jarak 8 km. Debu vulkanis tersembur hingga 5.000 meter di udara. Selain itu, letusan Gunung Sinabung menyebabkan aliran listrik di 7 desa terputus. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Lahan Gambut di Rokan Hilir Perlu Restorasi. Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad mengatakan restorasi lahan gambut di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, perlu dilakukan guna mencegah kebakaran lahan dan hutan di daerah itu. Untuk tahun pertama di Riau, restorasi lahan gambut dilakukan di Kepulauan Meranti. Namun, Badan Restorasi Gambut sedang merancang kegiatan yang sama di kabupaten dan kota lainnya di Riau, seperti Dumai, Bengkalis, dan Rokan Hilir sendiri, karena lahan gambut tiga daerah ini juga perlu direstorasi. Nazir mengemukakan hal tersebut saat menggelar dialog bersama Bupati Rokan Hilir, Suyatno, Wakil Bupati Jamiluddin, Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir, AKBP Henry Posmalubis, dan Komandan Distrik Militer 0321 Rokan Hilir, Letnan Kolonel ARH Bambang Sukisworo, di Bagan Siapi-Api Jumat malam 2 September. Nazir mengakui sudah melihat langsung kondisi lahan yang terbakar luas di Rokan Hilir, termasuk lokasi penemuan personil TNI yang hilang dan ditemukan meninggal dunia saat memadamkan api. Nazir di lokasi itu juga sempat berdiskusi dengan TNI, Kepolisian RI, Dinas Kehutanan, dan Pasukan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Manggala Agni untuk mengetahui kendala yang ada di lapangan. Bahkan ia mendapatkan banyak masukan bagaimana meningkatkan efektivitas pemadaman, pencegahan, dan pemulihan lahan gambut. Menurut Nazir Fuad, restorasi lahan gambut memang harus dilakukan agar lahan tidak mudah terbakar. Bahkan program tersebut dapat meningkatkan perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga harus ditindaklanjuti. Ia menambahkan, Badan Restorasi Gambut juga akan membuat program yang pada intinya masyarakat dibantu oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan restorasi dan budidaya pertanian lahan gambut, sehingga pengelolaan lahan berimbang antara perusahaan dan masyarakat. Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Suyatno berharap kepada pemerintah untuk segera mencari solusi mengingat lahan gambut di Rokan Hilir sangat luas. Suyatno menyatakan, lahan gambut yang terbentang luas tersebut harus diberdayakan dan mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain mengharapkan agar di masa depan tidak ada lagi persoalan kebakaran lahan dan hutan. Ia menghimbau seluruh komponen masyarakat, baik itu perorangan maupun kelompok, termasuk perusahaan, agar tidak lagi membakar lahan sembarangan karena ini akan menjadi malapetaka setiap tahun. Sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri rekrut atau rapat tertutup dengan 9 pemimpin negara ASEAN lainnya pada hari kedua konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-28 dan KTT terkait ASEAN ke-29 di National Convention Center Vientiane, Laos, Rabu. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Vientiane, Rabu. Radio Republik Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-71 pada 11 September 2016. RRI telah berperan aktif menyampaikan informasi baik dalam negeri maupun ke luar negeri melalui Voice of Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Michael Galuzin, berharap kepada media massa sebagai penyampai informasi bagi masyarakat dapat memberikan informasi secara objektif, termasuk menyampaikan informasi peristiwa konflik yang terjadi di sejumlah negara. Hal ini diungkapkan Michael Galuzin saat acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan oleh RRI Voice of Indonesia di Auditorium Yusuf Rono Dipodo RRI Jakarta pada Selasa, yang mengangkat tema peran media dalam menciptakan dunia yang damai. 7 warga negara Indonesia korban kapal tenggelam di perairan laut Kota Tinggi, Johor, Malaysia saat ini dalam kondisi sehat dan sudah berada di rumah perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru pada Selasa 6 September. Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Johor Bahru, Marsyanda, mengatakan korban sedang menunggu kepulangan menuju Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesanggupannya untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menanggapi saran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar melibatkan KPK dalam mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan tersebut. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan belakangan ini semakin mengemuka pembicaraan mengenai perlunya strategi kebudayaan yang bisa menjawab persoalan Indonesia masa kini dan masa depan. Dalam seminar nasional kebudayaan yang dilaksanakan pada Selasa 6 September 2016 di Jakarta, Hilmar memaparkan kebudayaan kini semakin berkembang pesat atas kinerja dalam memfasilitasi dan melibatkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok Johor Bahru. Dalam aktivitasnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mendapat penghargaan UT Award 2016. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Blitar, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, coklat merupakan hasil sebuah makanan atau minuman olahan yang dihasilkan dari biji coklat. Coklat umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan pada hari dan momen tertentu. Saat ini coklat telah menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia. Selain dikonsumsi dalam bentuk coklat batangan, coklat juga menjadi bahan minuman baik hangat maupun dingin. Membahas lebih jauh tentang coklat, Indonesia memiliki salah satu tempat wisata coklat. Tempat wisata ini bernama Kampung Coklat. Saudara pendengar, Kampung Coklat Blitar terletak di Jalan Benteng Blorok, Desa Plosorjo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Untuk menuju ke tempat wisata ini, dari kota Blitar menuju ke arah selatan. Telah melewati jembatan Kademangan, akan ada pertigaan dengan petunjuk menuju ke lokasi. Jarak tempuh menuju ke lokasi hanya sekitar 3,5 km. Setelah memarkir kendaraan yang ada di sekitar lokasi, pengunjung bisa masuk ke lokasi wisata Aroma coklat sudah tercium ketika memasuki lokasi ini. Saudara pendengar, pengunjung akan melewati gudang coklat terlebih dahulu sebelum tiba di loket pembelian tiket masuk. Harga tiket masuk tempat wisata ini sebesar Rp5.000. Di sekitar loket masuk, pengunjung bisa melihat biji-biji kakao yang dijemur untuk diolah. Memasuki tempat wisata ini, pengunjung akan masuk ke sebuah kebun yang sudah dijadikan tempat yang nyaman dan santai untuk sekedar duduk-duduk dan berbincang menghabiskan waktu senggang. Masuk lebih ke dalam, terdapat ruangan produksi coklat yang tidak boleh dimasuki pengunjung. Ruangan ini dibatasi dinding kaca, sehingga pengunjung tetap bisa melihat proses produksi coklat. Saudara pendengar, di Kampung Coklat Blitar terdapat berbagai kios mini yang menjual berbagai makanan dan minuman seperti es coklat, coklat panas, nasi coklat, mie coklat, es krim, dan lain sebagainya. Harga untuk hidangan-hidangan tersebut sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000. Selain itu, tersedia juga makanan prasmanan untuk pengunjung yang tidak sekedar ingin makanan ringan. Di sebelah tempat bersantai, pengunjung bisa melihat kebun bibit coklat di mana pohon-pohon coklat yang masih kecil sedang disemai. Untuk edukasi, Kampung Coklat Blitar menyediakan berbagai macam paket wisata edukasi dengan tarif Rp15.000 hingga Rp50.000, di mana pengunjung bisa panen biji kakao, mengolah biji kakao, diskusi dengan pakar budidaya, dan sebagainya. Untuk pembelian tiket edukasi bisa dilakukan di lokasi pembelian tiket masuk. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini, Kampung Coklat Blitar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 pada tanggal 11 September dan menyambut Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober mendatang, Universitas Pajajaran UNPAD Bandung, Jawa Barat menyelenggarakan berbagai rangkaian acara, salah satunya adalah Festival Batik Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 September lalu, dan dimeriahkan dengan berbagai acara, diantaranya peluncuran batik UNPAD. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai batik khas UNPAD. Saudara, batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Selain itu, batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Pelestarian batik tidak semata harus dibebankan kepada para pengrajin saja. UNPAD sebagai lembaga pendidikan yang dekat dengan masyarakat juga harus memegang peranan penting dalam pelestarian budaya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur tersebut, Universitas Pajajaran UNPAD bekerjasama dengan Yayasan Batik Jawa Barat, YBJB, memperkenalkan batik khas UNPAD sebagai bagian dari keberagaman kekayaan batik tanah Pasundan. Batik UNPAD dirancang oleh Komarudin Kudia, perancang batik yang juga pemilik rumah batik Komar. Ia adalah alumni FISIP UNPAD. Motif batik UNPAD menggunakan lambang UNPAD, kujang, melati, dan sayap elang. Saudara, menurut Rektor UNPAD Tri Hanggono Ahmad, rencananya batik UNPAD akan diaplikasikan menjadi seragam bagi Civitas Akademika. Secara bertahap, baik tenaga pengajar hingga mahasiswa akan menggunakan batik UNPAD. Tri Hanggono menjelaskan, dengan cara ini bisa menjadi upaya pelestarian batik ke kalangan generasi muda yang dalam hal ini mahasiswa. Dengan demikian, para generasi muda ini dapat menjadi penerus mengembangkan warisan Jawa Barat. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat YBJB, Sandy Dede Yusuf, mengapresiasi peran UNPAD yang turut melestarikan batik Jawa Barat. UNPAD dapat menjadi mitra penting untuk memajukan batik ke depannya. Sandy menyebutkan bahwa saat ini batik Jawa Barat semakin berkembang. Pendampingan dan pembinaan telah melahirkan batik-batik khas dari masing-masing wilayah di Jawa Barat. Sandy pun berharap lewat West Java Batik Festival, warisan batik Jawa Barat semakin dikenal oleh masyarakat nasional dan internasional, serta menarik minat generasi muda untuk mengembangkan batik sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Batik Khas Universitas Pajajaran. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Untuk edisi kali ini, 7 September 2016, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Trie Utami. Mengawali Pelangi Nada kali ini, Kita nikmati dulu lagu yang diambil dari album grup Krakatau berjudul Gemilang. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu dari band Krakatau, Gemilang. Tri Utami menjadi vokalis grup ini sejak tahun 1986. Dibesarkan dalam keluarga yang mencintai seni musik sejak kecil, Tri Utami sudah memperlihatkan bakat menyanyi yang luar biasa. Tampil menyanyi di depan umum pun sudah dilakukan Tri Utami sejak kecil. Saat itu dia sering tampil di acara-acara keluarga dan menjadi juara di berbagai festival. Ketika remaja, Tri Utami bersama kakaknya, yang juga seorang penyanyi dan musisi terkenal Indonesia, Puwacaraka, menjadi penyanyi tetap di sebuah restoran. Setelah malang melintang di dunia tarik suara, Mojang Priangan ini bergabung dengan salah satu grup band yang beraliran jazz rock, yakni Krakatau. Bersama Indra Lesmana dan Dwiki Darmawan, Trio Utami semakin menunjukkan kualitasnya sebagai penyanyi pop di tanah air. Trio Utami juga mengikuti ajang festival di luar negeri dan berhasil meraih berbagai penghargaan. Salah satunya, dari ajang Golden Stack International Singing Contest di Kuala Lumpur. Pendengar, kini saya putarkan salah satu lagu yang lekat dengan Trio Utami dengan judul Kau Datang.
Sejenak hatiku meragu, suara hatiku membisu, kelampaan kian tersah, akan sesuatu telah tiada. Ku rindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri untuk mengganti yang telah pergi. Kau datang seketika mengejutkan jiwa, sehingga ku terlena.
Oh,
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Pelangi Nada. Lagu yang baru Anda dengarkan, yang berjudul Kau Datang, adalah salah satu lagu yang membuat nama Trie Utami semakin dikenal di kancah musik pop Indonesia. Pada era 80 hingga 90-an, Trie Utami tak bisa dipandang sebelah mata karena kemampuannya yang sangat mumpuni dalam musik jazz. Kehandalannya dibuktikan dengan raihan penghargaan sebagai penyanyi jazz terbaik versi News Music. Trie Utami kemudian juga dikenal sebagai salah satu juri dalam acara pencarian bakat penyanyi di sebuah televisi swasta. Pendengar, menutup pertemuan kali ini, saya putarkan lagu Mungkinkah Terjadi dari Trie Utami featuring Uta Likumahua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Mana mungkin RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.